รรมะเราก็พูดทุกวันแต่ผู้ที่ฟังไม่ทราบว่าฟังหรือไม่ฟังคนไหนที่ได้ฟังคนนั้นก็คือผู้ได้ฟังคนไหนที่ไม่ได้ฟังคนนั้นก็คือผู้ที่ไม่ได้ฟังฉะนั้นธรรมะจึงมาลงอยู่ที่บทว่าความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดที่เราไม่ฟังก็เพราะมันไม่เที่ยงจิตใจของเรามันฟุ้งซ่านมันไม่รู้จักบาปมันไม่รู้จักบุญไม่รู้จักความดีไม่รู้จักความชั่วนี่แหละท่านจึงว่าให้มีกุศลกุศลคือความฉลาดของใจเมื่อมีความฉลาดมันก็เฉลียวพูดง่ายๆก็คือมันจะมองเข้ามาหาตัวเจ้าของความเฉลียวใจว่าเออเราเนี่ยเกิดมาก็อย่างนี้แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่เที่ยงแม้อยู่ในตัวของเราซึ่งเรารู้ว่าหรือคิดถือว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นเจ้าของจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่มันไม่เที่ยงถ้าว่าของเราเราจะห้ามไม่ให้มันแก่มันก็แก่ห้ามไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บห้ามไม่ให้มันทุกข์มันก็ทุกข์อันนี้เราก็ให้พึงทราบว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองพระพุทธเจ้าสอนความไม่เที่ยงก็เพื่อต้องการอยากให้เราทั้งหลายดูเจ้าของแล้วก็ฝึกฝนจิตใจฝึกหัดเจ้าของให้มันรู้จักพอเสียบ้างในความทุกข์หรือในกองทุกข์ทั้งหลายมันไม่รู้จักพอมันก็ไม่รู้จักว่ามันจะไปเที่ยงที่ตรงไหนนี่คือธรรมะที่เราจะต้องฝึกที่เราจะต้องให้มันมีมันเป็นเพื่อจะให้มีความสุขเย็นให้มีความเจริญงอกงามไม่ให้มันเปลี่ยนไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงหรือไม่ให้มันตกอยู่ในกฎของธรรมชาติของโลกทั่วไปนี่เหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาก็ยัวเยียยัวเยียกันอยู่อย่างนี้และท่านล่ะเป็นยังไงเกิดความสลดสังเวชไหมธรรมะคือความสลดสังเวชใจฉะนั้นพระพุทธองค์จึงมีรับสั่งให้พวกเราทั้งหลายให้ดูความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าก็ไม่เที่ยงในเรื่องของรูปประขันของพระองค์นามขันของพระองค์พระองค์ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเหมือนกันกับพวกเราทั้งนี้เองมีความที่เป็นทุกข์ทนได้ยากเปลี่ยนแปลงวุ่นวายสับสนขัดข้องอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์มีไม่ใช่ว่าจะไม่มีเพราะพระองค์ยังไม่ได้ทำให้ถึงที่สุดแห่งธรรมคือพระองค์ยังได้ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมนั่นเองเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะคือรู้ในสิ่งที่ควรรู้คำว่าสิ่งที่คนรู้ในที่นี้ก็หมายถึงตัวของเจ้าของนี่แหละนะรู้สึกบ้างว่าเราทำอะไรอยู่วันหนึ่งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนี่รู้ว่ามันจะยังความให้เป็นอยู่ไปเนื่องด้วยการยังชีพให้เป็นวันถ้าเราได้เท่านี้มันก็เหมือนกันกับสัตว์นั่นเองนะเหมือนกับอีแรงอีกางมันก็จะไม่ได้เป็นมนุษย์สมบัติที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เผยเสด็จเลิศอะไร หรือจะไม่ได้ทำว่าความไม่มีทุกข์หรือไม่ได้ทำเป็นวิมุตติเป็นธรรมที่ลบทุกข์ออกจากจิตใจของท่านก็จะได้อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าสัตว์หรือสัตว์โลกนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงเมตตาพวกเราพวกท่านทั้งหลายเราได้มาถึงขนาดนี้ปานนี้อายุปูนนี้ไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันที่เกิดที่ต้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดที่เราไม่ทราบนะแต่พระองค์ทราบฉะนั้นจึงอยากให้เราทราบในเรื่องอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบทรงสอนว่ามันเป็นของดีมันสามารถที่จะดับเพลิงทุกข์ได้ดับไฟคือราคะคือไฟมันคือราคะคือความกำหนัดคนเราถ้ามันมีความกำหนัดมันก็เป็นทุกข์หากเราไม่ได้ชำระเรื่องความปรุงความแต่งความกำหนัดอย่างนี้หรือเราทำไม่ได้เราก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นเช้าทุกข์เที่ยงทุกข์เย็นทุกข์ทุกข์กินทุกข์นอนทุกข์นั่งทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีความอาพาธอยู่เป็นนิดแต่มันเป็นคนป่วยนี่เราถึงมันไม่ป่วยทางกายมันก็ป่วยทางใจนี่คือธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัตินะปฏิบัติกับตัวของเจ้าของแล้วก็ให้ประเมินว่าการปฏิบัติของเราน่ะมันสมกับว่าได้ธรรมะอย่างไรเราได้มีธรรมที่เป็นเครื่องนำทุกข์ออกหรือเรามีตั้งแต่นำทุกข์เข้าทุกวันมีตั้งแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกวันมีตั้งแต่นำทุกข์เข้าไปแล้วเราก็ปรารถนาความสุขปรารถนาความสุขความสวัสดีสวัสดีไปที่ไหนก็สวัสดีจริงๆแล้วน่ะอยู่ในตัวของท่านน่ะก็คือว่าสวัสดีคือจิตดวงนี้มันไม่ได้ใช่ที่ไหนมันก็ยังทุกข์อยู่นี่แล้วมันจะมีสวัสดีอยู่ที่ไหนเอาไปคิดนะธรรมะเป็นสิ่งที่จะให้เราเอามาพิจารณาให้มาคิดให้มันรู้คิดก็คือพิจารณาในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาความเปลี่ยนความหมุนเวียนความขัดความค่อมอยู่ในจุดไหนมองไหนค่อมอยู่ในกายก้อนนี้แหละไม่ใช่ไปค่อมอยู่ที่อื่นหรอกคนนั้นนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ดูกรรมฐานงานฝึกใจก็ให้สอนจิตสอนใจให้มันรู้จักว่ากายก้อนนี้นะมันก็สักแต่ว่าอย่างนี้แหละอีกไม่นานเขาก็จะล้มทับลงถูกพื้นดินเดี๋ยวมันก็ขึ้นอืดเราเห็นกันอยู่อย่างนี้เป็นประจำเกิดมาไม่รู้ว่าเท่าไรแล้วนี่ตาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นมันเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นอย่างไรธรรมะพระพุทธเจ้าสักแต่ว่าธรรมที่สักแต่ว่านี่แลเป็นธรรมที่จะให้เราเป็นผู้มีความสุขเพราะมันเห็นอะไรมันก็ไม่มีเนี่ยมันไม่ยึดไม่ติดมันทราบชัดว่ามันเป็นธรรมชาติหรือเป็นอนิจจังเนี่ยมันเป็นธรรมะนี่มันทราบชัดอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องฝึกเจ้าของให้มากฝึกให้มากอย่าไปเมาส่งจิตออกการส่งจิตส่งไปในที่ไหนมันก็เป็นทุกข์ที่นั้นก็เหมือนกับเราส่งอะไรในสิ่งที่ไม่ดีมันไปกระทบกับผู้อื่นนั่นแหละผู้อื่นเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนผู้อื่นเป็นสุขเราก็เป็นสุขสมมติก็เหมือนกันกับครอบครัวหนึ่งนั่นถ้าหากเราไม่ถูกธรรมะที่เรียกว่าความกำหนัดครอบงำเนี่ยเราก็จะไม่มีทุกข์นะอยู่กันแบบสบายนี่รู้จักว่ามันเป็นอย่างนี้สักแต่ว่านะมันก็เป็นอย่างนี้มันก็ดับไปฉะนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงขึ้นชื่อว่าธรรมน่ะเป็นทุกข์รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าสอนกายก้อนนี้มันไม่เที่ยง เวทนาอนิจจาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันก็ไม่เที่ยงนี่สัญญาอนิจจาความจำก็ไม่เที่ยงจำได้ว่าเป็นรูปจำได้ว่าเป็นนามจำได้ว่าเป็นกายจำได้ว่าเป็นจิตจำได้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นสมมุติอะไรทั้งหมดมันไม่เที่ยงนะนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราแล้วก็ให้เราให้ท่านกำหนดเข้าไปเข้าไปดูให้รักษาให้พิจารณาเยียวยารักษาตัวของเจ้าของไม่ใช่ไปรักษาใครสุขก็อยู่กับเจ้าของทุกข์ก็อยู่กับเจ้าของมันไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขเกิดที่สิ่งมันมีมันสุขหรือมันทุกข์ก็มันเป็นอยู่ที่สิ่งที่ไม่มีนะสิ่งที่ไม่มีคืออะไรก็คือใจนั่นฉะนั้นทำทั้งหลายจึงมีใจถึงถ้าเราทำใจไม่ถึงธรรมที่เป็นธรรมมันก็เป็นทุกข์ก็คือความสงบนั่นเองถ้าเราทำใจให้ถึงความสงบเท่านั้นแหละเราก็มีความสุขนี่เราก็เคยทำหลวงปู่หลวงตาเทศหรือท่านอาจารย์มหาท่านเทศก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นะมันไม่ใช่ของใครแต่เราไม่เข้าใจเราไม่อยู่กับใจนี่มันส่งจิตออกไปทางนู้นเทศอย่างนั้นเทศอย่างนี้ดีไม่ดีมันไม่ฟังตัวนี้มันสำคัญมากนะแต่เมื่อฟังแล้วก็ไม่สนใจที่จะนำเอาไปน้อมเข้าไปเป็นธรรมไปสอนใจนะพูดง่ายๆมันไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากเป็นทุกข์นี่มันมีความกำหนัดอยากอยู่ฉะนั้นจิตที่เป็นหนึ่งเป็นสมาธิเท่านั้นจะดับเสียซึ่งเพลิงทุกข์อันนี้นะเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ดับได้จริงนะไม่ใช่ว่าทำไม่พูดสักแต่ว่าพูดเฉยๆเนี่ยถ้าทำได้ท่านก็มีจริงแต่เมื่อท่านทำไม่ได้ท่านก็ไม่มีจะเอาอะไรเพราะท่านทำไม่ได้นี่ทำไปหน่อยเดี๋ยวก็ว่าเอาละเอาละแค่นี้ขี้เกียจแล้วมันก็ไปได้ขี้เกียจนั่นแหละนะมันไปได้ความที่มันไม่พอใจนั่นฉะนั้นจิตใจที่ไม่พอตรงนี้เองที่มันบกพร่องนี้เองที่มันเป็นทุกข์นะถ้ามันรู้จักพอเสียเมื่อไรมันทำมันพอถ้าไม่ทำมันไม่พอถ้ารู้จักว่ามันพอจริงๆนะตามความเป็นจริงก็เหมือนกับเราอิ่มในอย่างที่พูดมาแล้วมันไม่อยากหรอกนะยิ่งอิ่มใจอิ่มธรรมะนี่นะเราจะได้ทราบเลยว่ามันมีรสอะไรเหนืออะไรทั้งหมดอยู่ในโลกหรืออยู่ในสามแดนโลกเนี่ยฉะนั้นความอิ่มของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงรู้หรือทรงตรัสรู้ธรรมที่เราทราบนั้นจึงสะเทือนไปหมดสะเทือนไปหมดนะพระพุทธเจ้าทรงเกิดสภาวะหรือเปลี่ยนแปลงสภาวะของจิตของพระองค์ด้วยการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนมานานแสนนานเมื่อมันเข้าไปสู่ถึงจุดที่สูงสุดนั่นคือจิตที่ไม่มีทุกข์เลยเรียกว่าพ้นทุกข์หรือได้ธรรมที่เป็นธรรมวิมุตติธรรมวิมุตตินี่คือธรรมที่ไม่มีสมมติอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็หมดแล้วมันหมดแล้วถ้ามันหมดอย่างนี้มันก็คือมันไม่มีมันไม่มีแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอีกนะมันไม่เปลี่ยนนะทุกข์มันก็ไม่เปลี่ยนคืนมาให้เป็นทุกข์นะสุขมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะกลับไปเป็นทุกข์อีกนะฉะนั้นจึงเรียกว่าดับสนิทดับเพลิงทุกข์ก็เหมือนกันกับเราดับไปไม่มีเชื้อถ้าเราดับมันยังมีเชื้ออยู่แล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นี่นะนะมันอยู่กองเก่านั่นแหละอยู่จุดเดิมนั่นแหละมันอาจจะเกิดขึ้นได้นี่ถ้ามันยังมีเชื้ออยู่ก็เหมือนกับไฟมันยังเหลือตั้งแ อยากจะเหลือแต่ถ่านหรือมีแต่ไฟอยู่นิดๆนะถ้าหากมีชั่วเข้ามาถูกมันก็จะเกิดเป็นไฟหรือเป็นเพลิงเป็นเผาไหม้ขึ้นจิตใจที่ชำระด้วยธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงธรรมะหรือทรงปฏิบัติมาและตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ทรงดับเพลิงทุกข์เมื่อดับเพลิงทุกข์ได้เชื้อที่จะให้เป็นเพลิงก็ไม่มีอีกฟังให้ดีนะมันสุขุมลึกซึ้งคัมภีรภาพนี่ธรรมะนี่มันละเอียดมากจริงๆฉะนั้นท่านจึงทำอะไรก็ลังเลสงสัยอยู่อย่างนี้อันนี้คือความที่มันละเอียดมันละเอียดจิตที่มันหยาบเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นขึ้นมาได้คือมันยังมีอะไรที่จะพาให้ลากเราหรือให้ครอบงำเราอยู่อย่างนั้นครอบงำอยู่สมมติว่าจะเห็นแล้วก็มีอะไรมาปิดบังเสียนี่มันก็เลยไม่เห็นก็เหมือนตาของเราเนี่ยเราว่าจะมองเห็นแต่มันก็มีอะไรมาปิดกั้นหรือมีรถมันมาปิดบังอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นทางข้างหน้านี่ก็อย่างนี้ก็เช่นนั้นฉะนั้นจิตใจที่ถูกปิดด้วยสิ่งที่ครอบงำเนี่ยก็มันมองไม่เห็นหรอกนะเหมือนอย่างที่สมมติให้ฟังอย่างนี้เมื่อเราทราบในสมมติอย่างนี้ชัดเจนก็เราก็เกิดธรรมวิมุตติทราบอย่างไรทราบว่ามันเป็นอนิจจังมันก็สักแต่ว่าทำที่สักแต่ว่านี่เดียวนะมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่คนมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขามันไม่ใช่หญิงมันไม่ใช่ชายแล้วก็มันไม่มีสมมุติเลยฉะนั้นจึงเรียกว่าท่านผู้มีธรรมะท่านอยู่เหนือโลกอริยะผู้อยู่เหนือโลกนี่จะมองเห็นอะไรหมดมองเห็นหมดเลยมองเห็นว่าในสิ่งที่มันควรหรือไม่ควรฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งที่ทำให้จิตน้อมเข้าไปสู่จุดที่เป็นหนึ่งคือมันจะเอาจุดที่มันไม่มีทุกข์นั่นเองนี่คือธรรมที่จะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีแต่มันก็ไม่มีตัวนี่ไม่มีตัวก็เหมือนกันกับที่เราว่าสักแต่ว่าเราก็ไม่เคยรู้จักหน้าตามันเลยมันเป็นยังไงและก็ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ที่ว่าสักแต่ว่าตาเห็นมันก็เป็นมันเป็นโน้นมันเป็นนี่มันเป็นหญิงมันเป็นชายมันเป็นสัตว์เป็นคนอันนี้เรียกว่ามันยังเป็นอยู่นะมันยังไม่เป็นสักแต่ว่านี่เป็นมันมีอยู่หลายเป็นนะเป็นธรรมะมันก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่ไม่ใช่ธรรมะก็เรียกว่าสัตธรรมมันเปลี่ยนแปลงได้อันนี้มันก็เป็นอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอธรรมนะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าไปถึงเมื่อเข้าไปถึงจริงๆแล้วก็เราก็จะทราบนี้เหรอนี้หรือที่ว่าธรรมะถ้าเราก็ไปถึงเราจะเป็นผู้ไม่เมาอีกต่อไปนี่ก็เหมือนอย่างที่เราไม่ได้เมาโลกไม่ได้เมาลูกไม่ได้เมารสไม่ได้เมากลิ่นไม่ได้เมาเสียงหรือสัมผัสอะไรต่างๆเมื่อพูดแล้วก็คือเรามาลงดับอยู่ที่จิตใจของเราท่านนี้เองมันมีไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีนะเทวโลกมีมนุษย์โลกมีพระพุทธเจ้าไปจากมนุษย์ไปเป็นพระพุทธเจ้านะเทวบุตรเทวดาอินพรหมที่ไหนไปจากมนุษย์ทั้งนั้นฉะนั้นจึงให้เราให้ท่านทั้งหลายต้องการอะไรจิตทุกดวงต้องการความพ้นทุกจิตทุกดวงเนี่ยท่านหากันทำไมสมบัติสิ่งของวัตถุเงินทองหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยและท่านหาอริยทรัพย์ที่พวกท่านทั้งหลายพวกเรามาเนี่ยหาทำไมก็เราหาเพื่อความต้องการไม่อยากมีทุกข์นี่
ฉะนั้นขอให้ท่านจงเกิดเน้นหนักเน้นเข้าไปสู่จุดที่ว่าความเป็นหนึ่งของจิตใจให้ได้นะอย่าลืมพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆรวมลงมาจุดจุดอันหนึ่งให้มันเป็นหนึ่งให้ได้นี่คือจุดที่พระพุทธเจ้าสอนสุดยอดแห่งธรรมะอย่าลืมว่านี้คือทางของชีวิตที่ปลอดที่สุดนะมันจะไม่มีอะไรเราจะไม่ได้ทุกข์อีกแล้วเหมือนพระพุทธเจ้านะไม่มีทุกข์นะไม่ใช่ว่าท่านผู้เป็นผู้ไม่มีทุกข์แล้วจะกลับมาทุกข์อีกนะมันไม่ได้อยู่ใต้กฎของธรรมชาติที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นมันไม่อยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นสภาวะธรรมที่ยังไม่เป็นพุทธะมันก็จะเปลี่ยนหากมันพลิกตัวของมันสภาวะอันนั้นมันเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกันกับหน้ามือกับหลังมือนะมันเหมือนกันอย่างนั้นมันเหมือนอย่างนั้นมันพลิกปุ๊บเท่านั้นแหละนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมันจะไม่มีทุกข์อีกเลยเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้านะพุทธภาวะสภาวะที่เปลี่ยนจิตของพระองค์ให้เป็นสภาวะพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยรู้จริงถึงความเป็นจริงจริงจริงทุกสิ่งดับหมดนะมันมีอยู่อย่างนี้อยู่ในตัวของจิตดวงนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในเรื่องที่ธรรมะที่มีอยู่แต่มันก็ไม่มีตัวนี่แหละมันทำมันเป็นอัศจรรย์อย่างนี้แต่ท่านผู้มีท่านก็มีเต็มตัวเต็มจิตเต็มดวงใจขององค์ท่านนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหรือพระบัจเจกพุทธพระอรหันต์อริยสาวกทั้งหลายอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่เราพากันสวดสรรเสริญถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสุปฏิปันโนทั้งนั้นแหละท่านเป็นผู้ปฏิบัติมาปฏิบัติดีให้ละจากความชั่วคือละบาปนั่นเองความชั่วที่มันเป็นสิ่งหยาบหยาบหรือความชั่วที่เป็นสิ่งเป็นกลางกลางและความชั่วที่เป็นสิ่งที่มันละเอียดสุดยอดมันเป็นธรรมะให้เราสามารถกำจัดมันได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดับเพลิงทุกข์นั้นได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยเราจะไม่กลับมาทุกข์อีกไม่กลับมาทุกข์อีกคำว่าเกิดหรือไม่เกิดเป็นทุกข์ท่านทราบในจิตของท่านดังอย่างนี้จิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้หรือจิตของท่านที่เปลี่ยนเป็นสภาวะพุทธะนี้นี่ท่านจะทราบเลยท่านจะเกิดหรือท่านจะไม่เกิดท่านจะเป็นรู้ท่านจะตายท่านจะทราบฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าทำเป็นคุณวิเศษเพราะมันเกิดญาณถ้าหากเราไม่ได้ทำหรือไม่ได้ฝึกปฏิบัติให้มันถึงจุดสูงสุดอย่างนี้ยังไงเราก็ไม่มีทางทราบได้นะเพราะในเรื่องของชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยแม้แต่กายก้อนนี้ที่เรามองเห็นมันก็เป็นเรื่องของดินของน้ำของไฟของลมของอะไรทั้งหมดนี่มันไม่ใช่สมบัติของใครหรือสมบัติวัตถุที่มีเกลื่อนอยู่เต็มโลกอย่างนี้ท่านผู้มีธรรมก็มันไม่มีค่าเหมือนไม่มีค่าก็เหมือนเด็กมันเล่นเรือนหลังน้อยนั่นเองเล่นเงี้ยน้อยพูดยังไงสมมติในโลกนี้ฉะนั้นเราจึงให้ผ่านจากสมมติอันนี้ไปเรียกว่าวิมุตติธรรมวิมุตตินี่แหละที่เราแสวงหาอยู่เดียวนี้ที่เรียกว่าบุญก็ได้นะบุญแต่เป็นบุญที่ละเอียดสูงสุดมันเป็นบุญสุดๆเลยเนี่ยมันไม่กลับมาเปลี่ยนมาแปลงให้มันเป็นบาปอีกได้อีกแล้วเดี๋ยวมันเป็นนิสัยวาสนาเป็นว่าบารมีนิสัยวาสนาบารมีอันนี้จะมาเป็นสันดานเนี่ยเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นสันดานของอริยะคือสันดานที่มันอยู่เหนืออะไรทั้งหมดแล้วมันจะไม่กลับลงมาต่ำอีกจะไม่มาเกิดไม่มาเกิดในสิ่งที่ว่าเราไม่พอใจหรือในสิ่งที่เราพอใจหรือในสิ่งที่เป็นบาปและในสิ่งที่เป็นบุญเป็นสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันจะไม่กลับมาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นธรรมประเภทนี้จึงเรียกว่าธรรมกำจัดทุกข์ท่านมีธรรมประเภทนี้มาครองใจท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เสียเลย เนี่ยถึงท่านจะยังมีชีวิตอยู่ก็มีกายกับใจอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงเปล่งวาจาแบบเรารู้เราเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราตรัสรู้เราจะประกาศธรรมะอันนี้เพื่อหมู่ชนผู้ที่ยังอาภัพในบุญในกุศลในวาสนาบารมีเพื่อจะให้ตักตวงหรือให้กระทำให้ทำอย่างเช่นอย่างนี้อย่างที่พระพุทธองค์ทรงทำมาอย่างนี้ฉะนั้นธรรมะทุกประเภทที่มีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกทั่วไปเนี่ยมันมารวมอยู่ที่จิตที่ว่าเป็นหนึ่งเท่านี้เองนะไม่มีอะไรจิตที่เป็นหนึ่งมันจะรู้หมดจะรู้สุขรู้ทุกข์รู้ไม่สุขรู้ไม่ทุกข์หรือรู้ขั้นหยาบขั้นกลางและขั้นละเอียดสูงสุดนี้คือทางแห่งชีวิตของเราของท่านที่จะต้องทำถ้าเราทำได้มันก็เป็นประโยชน์สำหรับเราเนี่ยประโยชน์ตนนี้เรียกว่าทำประโยชน์ตนได้อย่างสมบูรณ์นะถ้าเราทำได้ตามพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ได้แล้วตัวของท่านก็มีธรรมที่เป็นสภาวะพุทธะนี่คือธรรมกำจัดทุกข์อยู่แล้วโดยตรงนี่ถ้าเราทำได้นะแต่เมื่อถ้าเราทำให้ได้มันก็อยู่แค่นั้นเองนี่พระพุทธเจ้าจึงว่ามีความคล่องอยู่ตลอดเวลามันคล่องอยู่ไม่รู้ไปคล่องอยู่ที่ตรงไหนบ้างมันไม่ทราบเรื่องของมันเลยนี่มันไปคล่องเลยและใครเป็นคล่องหรือเป็นคนคล่องก็จิตดวงนี้มันไม่ใช่ใครถ้ามีลูกมีสามีมีอะไรมันก็ไปคล่องอยู่มีอะไรก็คล่องมีบ้านมีเรือนมีวัตถุสิ่งของนี่คือสิ่งที่มันคล่องให้จิตใจของเราคล่องแวะอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะหาความสุขมาจากไหนก็พูดง่ายๆคือให้แบกอยู่ตลอดให้แบกโรคอยู่ตลอดเวลามีอะไรก็แบกไปหมดเลยแบกเอาหมดโรคนี่กูจะเป็นของกูหมดกูจะเอาทำไมล่ะมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะจิตแต่มันไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่มีธรรมเป็นธรรมวิมุตติฉะนั้นสุปฏิปันโนพระพุทธเจ้าสอนโลกหาเรื่องอะไรสอนหาเรื่องที่ให้พวกเราทั้งหลายนี่แหละเอาไปทำให้สร้างตั้งแต่ความดีเห็นไหมหัวใจคำสอนหรือหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนานะให้ละบาปทำบุญสองอย่างเนี่ยมันชำระจิตใจหรือละชั่วทำดีชำระจิตนั่นน่ะจริงๆแล้วทำมันเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละมันไม่มีสองไม่มีสามหรอกก็เหมือนกันกับรัตนะที่เรียกว่าแก้ววิเศษรัตนะคือแก้วอย่างที่เคยพูดมาเป็นประจำทุกวันก็พูดไม่รู้จะไปพูดที่ไหนมันเป็นของเก่านี่ธรรมะเนี่ยจะไปพูดเรื่องใหม่มันก็ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็เป็นนิทมนิทานตำนานเล่าขานอะไรสารพัดอย่างนะมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของธรรมที่ยังคล่องอยู่มันยังคล่องอยู่นี่อันนี้แต่แล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องนำมาพูดแล้วก็เราต้องฟังแล้วก็เอาไปขบคิดพินิจพิจารณาให้จดจำนี่เมื่อเป็นผู้จดเป็นผู้จำแล้วเราก็จะสามารถจำได้ชัดเจนว่าโอ้ยมันทุกอย่างนี้นะเราจำได้แล้วต่อแต่นี้ไปเราจะไม่จำให้มันเป็นทุกข์อีกเท่านี้จิตมันก็ดับนะไหมมันรู้ถึงความจริงทุกสิ่งมันก็ดับหมดนี่มันไม่ได้มีอยู่ในกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกแล้วนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนโลกว่ากุศลธรรมคือมันฉลาดนะมันฉลาดคำว่าบุญมันก็อีกอย่างหนึ่งมันก็อันเดียวกันแต่ว่ามันคนละอย่างนี่อันหนึ่งมันหยาบอันหนึ่งมันละเอียดแต่แล้วพระองค์ก็ให้เราทำตั้งแต่สิ่งหยาบๆขึ้นไปเนี่ยให้มันรู้ไปตั้งแต่กายก้อนนี้หรือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่มันไปคล้องแวะกับเรื่องของกายของจิตเนี่ยพระองค์ก็สอนให้เราทราบอย่างนี้เหมือนพระองค์กำหนดรู้ในลมที่เข้าที่ออกอยู่ในตัวขององค์ของพระองค์ท่านพระองค์ก็ทราบว่าเออ จิตนี่มันหายไปเนี่ยที่เราเรียกว่าลมหายใจหายใจหายไปกับลมนะจิตนี่นะมันหายไปกับลมหายใจเนี่ยมันละเอียดถึงขนาดนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันนุ่งตัวเหมือนกันกับลมเนี่ยมันละเอียดยิ่งกว่าลมอีกด้วยนะลมนี่มันก็ยังมีอย่างนั้นมันละเอียดยิ่งกว่านั้นฉะนั้นจิตที่ถูกฝึกฝนอบรมได้แล้วจึงเป็นธรรมที่เรียกว่าคุณวิเศษมันเหนือกว่าลมอะไรทั้งหมดดินน้ำลมไฟอันนี้มันเป็นธาตุธรรมดาของโลกเท่านั้นนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันละเอียดเหนือกว่านั้นอีกฉะนั้นท่านจึงให้สั่งสมบุญวาสนาบารมีคือให้พิจารณาให้ทำให้มากให้มากให้มีให้กำหนดรู้กำหนดรู้รู้ให้รู้อยู่ตลอดเวลาคือฝึกเพื่อจิตจะให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองฉะนั้นจิตที่ถูกฝึกฝนอบรมดีแล้วจิตจึงเป็นผู้ที่เป็นจิตรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันรู้ตื่นอยู่อย่างนี้อะไรเกิดขึ้นมาสัมผัสถูกอะไรหรือสัมผัสไม่ถูกหรือสัมผัสหลุดหรือสัมผัสไม่หลุดหรือมันติดยังไงมันคล้องมันแวะอยู่ที่ตรงไหนนี่เราก็ทราบมันเนี่ยด้วยพระสติหรือพระมหาสติฉะนั้นจึงเราจึงได้ทราบในพุทธพจน์ว่าสติโลกัสมิงชาคาโรสติอย่างนี้นี่อย่างท่านมหาท่านก็พูดอยู่มาเป็นประจำนะมีเท่านี้นะการฝึกจิตทำมันไม่มีอะไรมากพูดลงมามันก็เป็นของเก่าทำเป็นของเก่ากายก้อนนี้ก็คือก้อนเก่าไม่มีใครเอาทองคำที่ไหนทองนาคที่ไหนมาหล่อมาหลอมให้มันเป็นกายก้อนนี้หรอกนะอย่างมากเป็นมันก็มาแขวนตามแข้งตามขาตามคอตามเอวของมันเท่านั้นแหละที่ผู้หลงผู้ไม่หลงทั้งหลายเนี่ยพากันประดับตกแต่งมันแต่งของทางนอกมันแต่งไม่ถูกจุดเนื้อเหมือนมันกับเราเลี้ยงชีวิตของเราจริงๆเราไม่ได้เลี้ยงชีวิตนะจริงๆตัวของชีวิตนั่นคือใจเข้าใจนะที่เราเลี้ยงอยู่นั้นน่ะคือเป็นที่อยู่ของใจเท่านั้นเองเลี้ยงกายว่าง่ายๆเนาะเราจะเลี้ยงดีเท่าไรเนี่ยเขาก็ไม่ชั่วเราหรอกเธอจงสวยอย่างนี้นะ เธออย่าแก่นะไม่ได้นี่แหละเราถึงบอกว่าอย่าไปแต่งมันเถอะนะอย่าไปแต่งหาเรื่องอะไรแต่งมันไม่ถูกจุดจะไปแต่งทำไมมันไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเนี่ยคนเราไปหลงในแต่ของที่ของปลอมๆนั่นมันชอบอย่างนั้นนะคนนะมันชอบของปลอมมันไม่ชอบความจริงนะครับมันจะให้มีความสุขได้ยังไงเนี่ยพูดได้ทำมานะไม่ใช่ไม่ได้ทำธรรมะที่ได้ทำได้ประพฤติปฏิบัติมาจนมาเป็นธรรมเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากสำหรับท่านผู้ที่ทำได้นี่ก็พูดมาอยู่เป็นประจำมันยากสำหรับผู้ไม่ทำมันง่ายสำหรับผู้ที่ทำแล้วก็ถึงยากถึงลำบากผู้ที่ทำอีกสักวันหนึ่งเหมือนท่านเดินทางท่านก็จะต้องไปถึงจุดนั้นถึงไม่วันไหนก็ต้องวันหนึ่งธรรมะปฏิบัติก็เช่นการทำมันเก่านี่แหละนะอันเก่านี่แหละให้ระลึกพุทโธคำเก่าเนี่ยอย่าไปเอาเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะจะว่ายุบหนอพองหนอหรือจะว่าอะไรหนอก็สุดแล้วแต่จะหนอจะเหนอที่ไหนนะหรือจะนูนจะหนักที่ไหนก็สุดแล้วแต่จะว่าไปแต่ท่านอย่าไปเปลี่ยนถ้าท่านไปเปลี่ยนนะเดี๋ยวมันตายนะนะมันเปลี่ยนอยู่บ่อยเปลี่ยนอยู่บ่อยเหมือนเราปลูกพืชนั่นนะพระพุทธเจ้าสอนปลูกพืชให้บำรุงพืชไม่ใช่ปลูกพืชแล้วให้เปลี่ยนนะฉะนั้นทานจึงเป็นหลักสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าหว่านพืชเป็นบารมีในเบื้องต้นนะคนเราเนี่ยถ้าหากไม่มีเท้ามันเดินไม่ได้หรอกสิ่งที่จะพาไปก็ไม่มีขาไม่มีแขนอะไรมันจะใช้การอะไรได้นี่ก็เหมือนอย่างที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนฉะนั้นทานจึงเป็นรากแก้วพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เบ็ดเสร็จเลยว่าในทานบารมีเนี่ยเป็นที่หนึ่งนะในบรรดาธรรมทั้งหมดฉะนั้นผู้พูดไม่ได้พูดหาเอกลาภอะไรไม่ได้พูดเพื่ออานิสงส์อะไรทั้งหมดเพราะเราไม่อยากอยู่แล้ว แต่ท่านผู้ที่ไม่อยากในโลกนี้จะเป็นนับท่านล้านคนก็ไม่มีสักคนนะอย่าไปพูดเลยว่าร้อยคนจะมีคนหนึ่งพระพุทธเจ้ายังอัศจรรย์ยังพูดธรรมมาว่าเป็นธรรมอัศจรรย์ถึงพระองค์จะตรัสรู้ธรรมก็ยากแก่บุรุษศัตรูหรือโมฆะบุรุษโมฆะสตรีทั้งหลายที่เต็มเกลื่อนอยู่กับโลกเนี่ยนี่ที่โยเยอยู่เนี่ยที่มันจะรู้ได้มันรู้ไม่ได้ง่ายๆนะมันรู้ไม่ได้ง่ายๆฉะนั้นจึงต้องให้เสียสละให้ปลูกพืชอะไรความอดทนปลูกลงไปความอดทนอดทนอดกลั้นปลูกลงไปยาตานีนี่คือความอดทนยาตานีคือความอดทนเราต้องเป็นผู้ให้ท่านไหนเป็นผู้ให้ท่านนั้นจะเป็นผู้ได้รับนะก็เหมือนกับปลูกพืชนั่นเองแล้วท่านไม่ปลูกพืชแล้วท่านจะได้รับผลจากพืชยังไงเอาไปคิดนะท่านไม่ได้ปลูกพืชท่านจะได้รับผลจากพืชยังไงเนี่ยเหมือนกันกับท่านไม่ได้หว่านข้าวในนาเนี่ยท่านจะไม่ได้เก็บเกี่ยวและท่านจะไม่ได้รับพืชจากข้าวนั้นเลยนะเห็นไหมนี้แหละที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนฉะนั้นทานบารมีจึงมาที่หนึ่งในอันดับเป็นที่หนึ่งและในและเป็นที่สองที่สามและในที่สุดเป็นสุดยอดแห่งธรรมะทานเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานเมตตาอุเบกขามันอยู่นี้ตรงนี้เองเหมือนกันกับผลแห่งพืชนะผลแห่งพืชจริงจริงแล้วในเมล็ดข้าวนั้นมันมีหมดทุกอย่างทั้งรากแก้วทั้งรากฝอยทั้งเมล็ดหรือทั้งรสทั้งอะไรอร่อยมีหมดอันนี้เรียกว่าพืชนะเข้าใจนะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงหว่านพืชง่ายๆนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี้พระพุทธเจ้าสอนมันชัดเจนนะการให้นี่ชัดเจนมากที่สุดเลยถ้าท่านยังตะหนี่อยู่ก็ต้องเขกหัวมันด้วยเขกหน้าผากเจ้าของนะมันทำไมมันถึงไม่ยากมันทำไมมันถึงไม่อยากทำแล้วมันอยากพ้นทุกข์อย่างไรมันอยากพ้นทุกข์ทำไมมันถึงไม่อยากทำในธรรมที่พระพุทธเจ้าทำให้มันพ้นทุกข์ทำไมไปทำในสิ่งที่มันจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากตกนรกหมกไหมเอ้ยเห็นพระพุทธเจ้าอยู่มันก็ไม่เห็นนี่ดีไม่ดีมันจะฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมเทวทัตนะมันอวดดีถึงขนาดนี้เลยนะกิเลสนะแล้วจะให้มันไปหาความสุขมาจากที่ไหนเอาไปคิดนะในใจของท่านนี้แหละทุกท่านเอาไปคิดสิพูดได้ทำมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าพูดเปล่าเราไม่ใช่เอาธรรมปลอมหรือธรรมที่ไม่จริงมาพูดนะเราได้ธรรมะที่เรียกว่าเป็นสัจจะเรามีสัจจะกับเจ้าของเราฝึกเจ้าของให้ถึงความเด็ดนะอันนี้คือพูดไม่ได้คุยพูดให้ฟังเอาหูเป็นนาเอาตาไปไร่ที่ไหนล่ะทำไมไม่ฟังทำไมไม่นำไปปฏิบัติพูดมานี่มันกี่วันแล้วเดี๋ยวเราก็จะพากันกลับแล้วเนี่ยมาในดินแดนแห่งพุทธภูมิเป็นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาอุบัติอยู่ในจุดนี้เองฉะนั้นจึงเรียกว่าดินแดนแห่งพุทธภูมิดินแดนแห่งพุทธะเอาพุทธะนะอย่าลืมนะให้ตักตวงและให้กอบโกยอย่าลืมเอาพุทธะพุทธะอันนี้ไปปลูกไปฝังอยู่ที่ชีวิตจิตใจของท่านให้เปลี่ยนสภาวะของจิตของท่านให้เป็นพุทธะเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อหรือหลวงปู่บอกว่าอย่าลืมพุทโธใครให้อะไรก็ได้เอาไปเถอะนะแต่ก็ให้เลือกอยู่บ้างนะแล้วเขาเอาลูกระเบิดให้อย่าเอาไปนะอย่าเอานะลงไปข้างล่างจากรถไปเหยียบระเบิดนี่ก็ลำบากอีกแล้วนะฉะนั้นธรรมะประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยมารวมลงจุดสุดยอดคือการให้การเสียสละที่เรียกว่าทานบารมีให้ท่านเป็นผู้ให้ให้ในเบื้องต้นก็นั่งเอาพอให้ได้ความสงบชนิดเนี่ยก็ยังดีนะอย่าไปนั่งเอาชั่วโมงนะ อย่าไปนั่งเอานาทีนะอย่าไปนั่งเอาคืนเอาวันให้นั่งเอาความสงบนี่ผู้พูดก็ได้ทำมานะเรานั่งหยุดทั้งวันเราก็นั่งเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ความสงบเราก็ไม่หยุดนะเรามีความจริงกับเจ้าของเดี๋ยวนี้เราจะฝึกธรรมะฝึกเอาของจริงเนี่ยไม่ใช่ของปลอมเนี่ยเราพยายามสะกิดเจ้าของอยู่อย่างนี้เราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาฝึกเอาเวลาเท่านั้นชั่วโมงอย่างนี้นาทีอย่างนั้นวันนี้พรุ่งนี้เราไม่เอาเราจะเอาธรรมที่เป็นหนุนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกเนี่ยเข้ามาประดับประดาตกแต่งชีวิตของเราคือจะเอาพระพุทธเจ้านี่จะเอาพระพุทธเจ้าเท่านั้นมาเป็นสภาวะที่จะกำจัดทุกข์ให้แก่เราจะทำไม่ได้เมื่อเราฝึกไปอยู่อย่างนี้ฝึกไปเรื่อยคืนหนึ่งวันหนึ่งมันยังไม่ได้ความสงบหรือชั่วโมงหนึ่งหรือ30นาทีมันก็ไม่ได้เราก็ขึ้นไปชั่วโมงแต่เราอย่าไปเอาชั่วโมงนะแล้วก็มันไม่ได้ก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นวันโอ้วันนี้มันก็ไม่ได้อีกแล้วคืนนี้จะเอาให้ได้แต่มันก็ไม่ได้อีกก็ต่อไปเรื่อยๆนี่พูดได้ทำอย่างนี้นะแม้พระพุทธองค์เองก็ทรงทำเป็นพุทธกรกธรรมมาจนเนิ่นนานนานแสนนานทำอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ทำเอาอะไรทำเอาเพื่อทำเป็นธรรมวิมุตติเป็นธรรมที่ไม่มีเป็นธรรมที่ไม่มีทุกข์นั่นเองเป็นธรรมที่พ้นไปเสียจากอะไรทั้งหมดที่เรียกว่าสมมติจึงเรียกว่าธรรมวิมุตตินี่ฉะนั้นก็มาอยู่ที่ว่าการให้หรือการเสียสละให้เสียสละในเบื้องต้นคือทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีเป็นทานที่ยอดเยี่ยมที่ว่ามันอยู่ภาคตายนะและมันก็ไม่กลัวตายนี่และท่านจะพิสูจน์ท่านได้อย่างไรก็ด้วยการประทับนั่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทับณพระที่นั่งที่เรียกว่าแท่นวัชระอาจก็หมายถึงท่านผู้ที่มีความกล้าสุดกล้านั่นเองนะมีความเด็ดนั่นเองฉะนั้นขอให้เราจงทำความเด็ดเดี่ยวให้กับเจ้าของเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันทำไม่ได้เดี๋ยวมันตายก่อนนะเนี่ยมันตายไปอยู่ทุกเวลาเนี่ยฟังธรรมะก่อให้ท่านได้ธรรมะที่เอาไปเปลี่ยนพลิกผันขณะของชีวิตของเราของท่านจะเป็นหญิงหรือเป็นชายท่านก็จะได้เป็นโมฆะสตรีโมฆะบุรุษนะหรือท่านจะเป็นนักบวชก็จริงแต่ท่านอย่าไปเป็นนักที่บดบังทำลายเจ้าของนะให้บวชคือเป็นผู้ออกเป็นผู้นำชีวิตของเจ้าของไปสู่ทางแห่งแดนพ้นทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าว่ามรรคเนี่ยมรรคก็คือทางก็หมายทางในที่นี้หมายถึงทางแห่งความที่ไม่มีทุกข์เลยเรียกว่ามรรคมีองค์8เนี่ยนี่สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบถ้าท่านยังไม่มีความเห็นชอบท่านก็จะตนีอยู่งั้นเนี่ยตนีขี่ที่ขี่เหนียวนี่คือธรรมะขี่ย่านขี่ขาดขี่กลัวจะตายพอนั่งไปหน่อยโอ้ยเจ็บโอ้ยจะตายนี่คือความคลี่ขาดของท่านเองเนี่ยเพราะท่านไม่เสียสละนี่ท่านไม่ให้นี่ท่านไม่ให้เลยเขาเป็นอยู่อย่างนี้นะเราไปยึดทำไมนี่แหละทำที่ว่าพระพุทธเจ้าสอน 84,000 พระธรรมขันธ์จึงมารวมสุดยอดรวมที่ว่าทานคือรากแก้วนี่แสดงธรรมะวันนี้โอ้รถมันก็ติดกันอะไรนั่งหนาวะก็ไม่เป็นไรมันติดแต่เราอย่าไปติดนะอย่าไปติดไปคล้องอย่าไปคล้องไปแวะอยู่กับมันอยู่อย่างนี้แหละฟังไปเรื่อยๆแล้วก็กำหนดระลึกเอาพุทโธนี่พุทโธเท่านี้อย่าไปเอาอื่นนะไม่มีอะไรท่านเอาท่านก็ไม่ได้หรอกท่านจะแบกจนหลังหักไม่ได้คนแบกโลกก็ยิ่งแบกยิ่งหนักนั่นแหละใครจะว่ายังไงก็เราก็ไม่สนใจนะเราเคยเป็นเด็กเราก็เคยเป็นหนุ่มแล้วเราก็เคยเป็นคนที่มีอะไรแบบที่ว่าสะดวกสบายไม่ใช่ว่าเราเป็นคนจนมุมอะไรทั้งหมดนะเราค่อยมาบวชไม่ใช่อย่างนั้นความจริงแล้วก็ความจริงคือความจริงจิตของเราดวงนี้มันคงจะเคยกระทำมาก็เหมือนกับพวกท่านนั่นเอง ได้ธรรมะถ้าไม่ธรรมะท่านไม่เหินฟ้ามาถึงขนาดนี้หรอกนะไม่อยากมาเห็นไม่อยากมาเจอไม่อยากมากราบไม่อยากมาไหว้ไม่เชื่ออะไรทั้งหมดถ้าคนไม่เคยได้ทำนะมันก็มีแต่จะกอดกองกระดูกมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยกอดอยู่อย่างนั้นเนี่ยว่าเป็นของกูของกูลูกกูหลานกูสมบัติของกูเงินทองของใช้วัตถุสิ่งของอะไรสารพัดมันจะจัดสรรของมันอย่างสุดยอดเลยในชีวิตกิเลสนี่นะชีวิตที่มันถูกกิเลสเป็นผู้บงการเนี่ยมันจะลำดับเรื่องของมันอย่างละเอียดเลยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นมันได้หรอกมองไม่ได้มองไม่เห็นนอกจากท่านผู้ที่มีตาทิพย์ตาในก็คือใจที่เป็นธรรมนั่นเองมันจะสามารถมองเห็นนะมึงจะละเอียดที่หยิบมาจากไหนกิเลสไม่สามารถที่จะแทรกได้นะแทรกไม่ได้ถึงจะมีรูปมีประขันหรือมีอะไรต้องเกิดอะไรขึ้นทุกเกิดขึ้นทราบทันทีดับปุ๊บมันทราบนะนี่มันยังไม่ทันได้เกิดมันก็ทราบแล้ว จิตมันจะคิดเพราะกระเพื่อมเท่านั้นแหละมันก็ดับไปแล้วอะไรนักหนาเนี่ยทำของพระพุทธเจ้าทำไมถึงประเสริฐเลิศโลกถึงขนาดนี้ถ้าไม่ว่าทำประเสริฐเลิศเลอเหนือโลกเราจะไปว่ายังไงเพราะธรรมมันกำจัดทุกข์ได้อย่างนี้จริงไม่เหมือนเราเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีธรรมะมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมันไม่เคยดับนะไม่เคยดับเหมือนกับกองเพลิงที่มันถูกเผาคนเผาสัตว์เผาโลกอยู่ทุกเวลาเนี่ยมันไม่ดับนะเห็นไหมแม้แต่ไฟเผาตบอยู่ที่แม่น้ำอะไรที่เราไปดูไอ้น้ำอะไรนะลืมอีกแล้วแม่น้ำมันยังก่อน นี่แหละสัญญามันก็เป็นของไม่เที่ยงนี่สัญญาไม่เที่ยงเหมือนกับท่านมหาว่าอีกเดี๋ยวสักหน่อยมันก็มา มันไปคว่ำไปแวะก็จะกินตัวเองมันจะคล่องไปแล้วกิเลสนี่มันเป็นอย่างนี้สัญญานิจจาถ้าระดับมันไม่ได้มันก็เป็นสัญญาเมื่อมันเราดับได้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะจะให้มันเป็นจริงมันก็ไม่เป็นนะแต่มันจำไปตลอดมันไม่ได้หรอกต้องเอาธรรมะขึ้นมาเป็นจริงเป็นสิ่งที่มาทดแทนที่ว่ารูปังอนิจจังเอาธรรมะเวทนานิจจาเอาธรรมะธรรมะคือเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วเรียกว่าวิมุตติธรรมนะธรรมเหนือสมมติเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะนี่คือจุดที่เราจะต้องเอาฉะนั้นจึงต้องให้เอาพระพุทธเจ้าก่อนที่เป็นชื่อในเบื้องต้นเอามาปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างสมัยยุคปัจจุบันบูรพาจารย์ของเราพ่อแม่หลวงปู่มั่นก็ลองลงมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนมาถึงลูกถึงหลานถึงเราถึงป่านนี้ท่านก็เอาอารมณ์อันหนึ่งคือพุทโธถ้าท่านมีความแน่ใจในธรรมะประเภทนี้ก็คือแน่ใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองท่านจะมีโอกาสที่จะได้เอากรัตนะคือแก้ววิเศษสามดวงเนี่ยมาประดับประดาตกแต่งชีวิตจิตใจของท่านท่านจะมีความแปลกประหลาดพิเศษพิสดารในชีวิตของท่านนะจะไม่เหมือนกับท่านที่ยังคงเป็นธรรมดาอยู่เหมือนโลกนะมันไม่เหมือนนะว่าจะให้มันเป็นทุกข์ก็จะให้มันเป็นสุขก็จะให้มันอย่างโน้นก็จะให้มันอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนนะนี่ฉะนั้นจึงเรียกว่านิพพานคือดับเพลิงทุกข์เนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าได้ในเบื้องต้นตรัสรู้ก็เรียกว่าดับเพลิงทุกข์คือดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ดับด้วยการปฏิบัติในเรื่องของกายก้อนนี้เอามันมาเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องใช้เนี่ยกายก้อนนี้พระองค์ให้มันทำนะด้วยพระสัจจะของพระองค์จึงนั่งขัดสมาธิบัลลังก์เนี่ยเอากายก้อนนี้เลยนะทำให้เกิดเป็นสิ่งที่ว่าเป็นธรรมที่อยู่เหนือโลกเรียกว่าวิมุตติธรรมเอาธรรมที่เป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็เหมือนกับธรรมของกายของจิตที่มันมีอยู่ในตัวของท่านของเรากันทุกคนฉะนั้นจึงให้เราเอาธรรมะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ทำมาเช่นนี้คือกายกับจิตใจนี้คือเรียกว่าดับขันคือขันห้าดับรูปเวทนาสัญญาสังขารขันวิญญาณขันมันก็ดับหมด
ดับยังไงนี่สันทิฏฐิโกนะดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและรูปมันก็ดับหมดนี่เพียงแต่ดับจุดนี้เท่านั้นแหละเฉพาะจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นหรือดับวิญญาณเนี่ยความรู้สึกสุขรู้สึกรู้แจ้งในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางทวารอะไรทั้งหมดเนี่ยอายตนะสัมผัสทุกสิ่งมันก็ดับหมดนะแล้วดับเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นเหมือนกับสวิตไฟเนี่ยเราไปดับที่จุดนั้นแหละไม่ต้องจำเป็นไปดับที่อื่นหรอกดับที่สวิตไฟที่เขามีให้ดับนะไปดับที่ตรงนั้นเองฉะนั้นที่สวิตไฟของเราก็คือจิตใจให้เขาไปดับเสียซึ่งเพลิงทุกข์ที่มันมีหมักหมมอยู่ในชีวิตจิตใจของเราหรือครอบงำชีวิตของเราอยู่นี้ให้มันดับอย่างสนิทนี่ด้วยคำที่ว่าการประพฤติปฏิบัติการให้มันหมดนะให้มันหมดมันไม่ใช่ของเรามันสักแต่ว่าเท่านั้นรูปก็สักแต่ว่าเวทนาก็สักแต่ว่าสัญญาก็สักแต่ว่าสังขารก็สักแต่ว่าวิญญาณก็สักแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือจิตดวงนี้นะเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็คือจิตดวงนี้คือผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองนี่เมื่อเข้าไปถึงจุดนี้แล้วเราจะเป็นผู้ตื่นแบบที่ว่าไม่ซบเซาตื่นแบบที่ว่าไม่ง่วงซึมตื่นแบบที่ว่าเป็นผู้มีความไม่คล้องอะไรทั้งหมดนี่มันตื่นอย่างนี้นะตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจรู้ธรรมารมณ์ท่านนั้นจะเป็นโมฆะบุรุษสตรีมาก่อนนะเมื่อท่านได้ธรรมะประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษจริงเราจะได้ทราบว่าธรรมประเภทนี้เมื่อไปครองอยู่ในดวงจิตของท่านผู้ใดท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดในชีวิตของท่านฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของท่านไม่เหมือนกันกับกิเลสมันพาเป็นอย่างที่โลกกันเป็นเนี่ยมันสมมตินะนี่เหมือนอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้แหละมันเป็นเผ่าเป็นพันเป็นอะไรต่ออะไรมันกำแต่งมาทั้งนั้นนะกำแต่งทั้งนั้นมันไม่แกล้งใครหรอกเพราะท่านเป็นผู้ทำมาแล้วอย่าไปคิดจะไปเสียใจนะเราเกิดมาทำไมไม่ได้สวยล่ะหน้าตาทำไมเราเป็นอย่างนี้จมูกทำไมไม่โด่งอย่าไปแต่งนะเดี๋ยวมันจะเป็นอันอื่นอีกนะนี่มันแต่งกันทุกวันเนี่ยมันบ้าทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวมันเขียวมันย้อนที่ตรงไหนก็พากันไปแต่งไหนมันจะไปห้ามความจริงมันเป็นไปไม่ได้มันจริงมาแต่ไหนแล้วไปห้ามมันไม่ได้หรอกความจริงนะก็คือมันเป็นความจริงไปห้ามมันทำไมเรามันเป็นบ้าต่างหากเนี่ยมันไม่จริงเนี่ยรู้ถึงความจริงไม่ได้นี่เดี๋ยวมันจะเกิดโทษนะส่วนมากมันจะเกิดโทษจะเกิดโทษสำหรับท่านผู้ที่คือท่านจะหลงนั่นเองยิ่งแต่งก็ยิ่งหลงนะมันจะเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยมันพอไม่เป็นหรอกเหมือนกับโลกเนี่ยมันเจริญเนี่ยมันเจริญอะไรที่ไหนเจริญมันไม่ใช่คนนี่หรือทำให้มันเป็นขึ้นมาแล้วเป็นบ้าไปหาหลงอะไรเอาไปคิดสิเท่านี้เราก็ไปหลงนี่หลงโลกหลงหาเรื่องอะไรนะความสะดวกสบายที่มีขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของโลกเวลาก็สมควรเทล่ะก็ขอยุติเอวัง
กับขอภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอดีรถมันยังไปไม่ได้มันติดเรื่องไอ้เสายกเนี่ยอาจจะนานก็เลยจะใช้เวลาที่ว่าระยะรอนี้แจกอาหารเลยเพราะว่า 11:00 น. กว่า